lokho kwehlisiwe isindo seZimbabwe Gold, imali yakuleli lizwe. Izinto eziningi ezitolo sezikhanse phose zagoqwa kabili. Ngezinye indlela intengo kasithenga ngayo sesingathi sikhwele nesigaba sekabili, multiplied by two. Ngakade ulutho luyi-20 zigi yaseselukubo-40 kusiya kubo-50 zigi. So ngezinye indlela sokukwe lokugugudeka kwezimali zabantu babengabe bezilondolozile mhlawumbe emabhanga, mhlawumbe emafonini ko-ecocash lako-1 mile. So khonokhana sokwenza ukuthi abantu basale bekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi abanye kade belesifiso sokuthi benze ulutho ngemali ethize ngoba isihlala isikhathi eside izunguzela nje eduze kodwa ingadluli ivalwe kwangako. Into okwenzakeleyo-ke ngolwesihlanu ukuthi ezashiya abantu abaningi izimali zabo seziyafuthiwe, sizile ukuthi umuntu ngakatele 1000 kade ezofa lokuthi ivalwa selayo isiyi-500.
Kwenzakalani kakhulu ezitolo lapho labo abale dola leMelika yiba lokhu bethenga ngendlela ade befuna ukuthenga ngayo?
Kathesi okokusenzakala ukuthi kukabili, nxa ufuna ukuthenga usebenzisa i-ZiG, siyakunanzela ukuthi vele intengo isikhwelile. Vele nxa ufuna ukusebenzisa i-US dollar kule ntengo ezimbili esizinanzelelayo. Eyakuqala, nxa uthenga nge-cash uthwele i-US dollar cash, intengo yakhona inganele. So bathola umuntu esithi kudolo luyi-$5. Kodwa nxa ufuna ukuswayipha bakutshela ukuthi mhlawumbe kuswayipha i-US dollar isingaba yi-$7. Okunye sokwenzakeleyo ukuthi ngenxa yokuthi izigi leli yimali okumele abantu bathengise ngayo lezitolo, yimali okumele uhulumende athi kubona abantu kumele bathengise ngayo, asele kwenza sesabanini bezitolo sebekhweza intengo nge-US dollar ukwenzela ukuthi nxase beguqulela kuzigi ngale imali leli ibe layo ibe yimali ephezulu. Njengokuthi ngakathesi irethi i-roughly 25 amashepa amaningi 24 point something. So nxa umuntu efuna ukuthi intengo yakhibe phezulu ulutho ngade luthengisa nge-$10 uzalikhweza mebhathi $12 kwenzela ukuthi nayi-convert ama-official rate kumnike more money than 260 or 240 kade ngayithola. So labo sebesenza njalo ngoba ukuthi abasathembi ukuthi bazaqelisa idisa abantu okuzakhulunywa ngemantendi wina okuzakhulunywa ngempela ziyiwini njengoba bayajuma abantu baphonga ukuthi imali isiguqukile wayelisa umuntu yabe sibhadalise ngemali ezitshela ukuthi zihamba kuyoda ngayo but sikuthi isindo sayo sesiyafuyile ngafo kanti omazowe lidoli basithengiswa ngabo-$3.50 basena bethengiswa ngabo-$7, $8 kwenzela ukuthi namlona zoswayipha ngezigi equivalent afika aswayiphe imali ethe gaga kwezela nxa eluzivala umntwana asale ethizela ivalo yasebijana.